Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Maher Elshani në realizim dhe unë Valon Natela. Fillimisht titujt kryesor. Gruaja e emancipuar ka rol kyç në luftën kundër ekstremizmit, të shtën sot në konferencën për tolerancë ndërfetare në Kosovë. Friksimi i dëshmitarëve vën në rrezik gjykimin e, siç thuhet, peshqeve të mëdhenj. Në Maqedoni ka mungesë të nismave për daljen nga kriza politike, kërkohet ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar. Zvicra përuron tunelin më të gjatë dhe më të thellë hekurudhor në botë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sinjalet e para të radikalizmit të individëve vërehen në familje dhe roli grave, pa dyshim se është thelpsor në promovimin e dialogut, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, në konferencën ndërkombëtare për tolerancë fetare, edicioni 5 së cilës po mbahet në Prishtinë. Pjesëmarrëset në këtë konferencë kanë folur po ashtu për rëndësinë e fuqizimit të gruas si faktori rëndësishëm në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Punimet e kësaj konference i ka përcjell sot Bekim Bislimi.
Roli gruas në dialogun ndërfetar është i madh, ndërkaq pa gruan e emancipuar nuk do të ketë suksese në luftën kundër ekstremizmit, është thënë të mërkurën në Prishtinë në konferencën ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar. Kjo konferencë po mbahet për herë të pestë në Kosovë dhe tema boshte këtij edicioni është roli gruas në promovimin e dialogut ndërfetar dhe luftën kundër ekstremizmit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili u është drejtuar të mërkurën pjesëmarrësve në konferencë, ka thënë se qeveria e Kosovës po punon në forcimin e ekonomisë që si rjedhoje do ta kishte edhe forcimin e pozitës e gruas si dhe pavarësinë e saj në familje.
Roli grave padyshim është thelbësor në promovimin e dialogut, paraqitash në nivel familjes dhe pastaj edhe në nivel shoqërisë. Por poshtë sinjalet e para të radikalizmit të individëve vren familjen, vren tek prindrit, vren tek nënat. Është domosdoshme që familja të jetë shtyllë thelbësore ndërtimit vendit, dhe tani ne kemi nevojë që të ndërlidhim shumë më shumë familjen me shkollën dhe me institucionet e tjera edukative, dhe ta lidhim me institucionet e tjera shoqërore në mënyrë që të jetë shtyllë e rëndësishme ndërtimit shoqërisë.
Në këtë konferencë po merr pjesë edhe nobelistja iraniane Shirin Ebadi. Ajo ditën e martë ka theksuar se edukimi të rinëve dhe femrave është mjaft i rëndësishëm në luftë kundër ekstremizmave. Duke folur për diskriminimin e rënd të gruas në shtetet muslimane, Ebadi tha se nuk është Islami ai që i shtyp gratë, por interpretimi i Islamit nga shoqëritë patriarkale që shtypin gratë.
Mo po yasi inno islamro yade jamun hamubedi.
Prandaj të rinjtë duhet i mësojmë me interpretime të drejta të Islamit. Duhet i mësojmë të rinjtë se duhet i përmbahen shpirtit të Islamit dhe se duhet ta zbatojnë varësisht nga koha kur jetojnë. Sikur që më nuk udhtojmë deve, ngjashëm duhet edhe zakonet tona të përputhen me këtë shekull, tha Ebadi. Ajo theksoi se shoqëritë patriarkale ndalojnë reformimin e Islamit, sepse me interpretimin e tyre të Islamit arsyetojnë veprimet e tyre dhe sjelljet e tyre. Por si e shojnë vetë gratë rolin dhe pozitën e tyre në komunitetin fetar përkatës, por edhe brenda vetë shoqërisë në Kosovë. Besa Ismaili takon besimit islam dhe është profesoresh në Fakultetin e Shkencave Islame në Prishtinë. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se çështja e terrorizmit dhe ekstremizmit fetar është temë që diskutohet në mjaft forume dhe sipas saj terrorizmi fillon me individin. Por siç thot ajo, për të përballur me këtë fenomen, shoqëria duhet të fokusohet te zhvillimi i individit dhe zhvillimi ndjesisë përkatësisë së tij. Në këtë pikë sipas saj gratë kanë rol esencial, por për ta realizuar këtë rol, ato duhet të jenë të fuqizuara në aspektin gjinor.
Ne shohim për shembull viktimat e para të kësaj pabarazie gjinore, që është në radhë të parë gratë të cilat ju bashkangjiten burrave të tyre. Për shkuar në Siri, ato gra po të ishin të fuqizuara, të shkolluara, të kishin një punë, të kishin ndjenjën e përkatësisë të zhvilluar, të kishin ndjenjën e lidhur edhe sociale me shoqërinë e Kosovës, do ta braktisnin familjen e saj për shkuar atje, do t'i bashkangjiteshin një çmendurie sikur ajo, apo do të ishin në gjendje t'i thonin burrit të saj, jo, Këso lloj grash ne nuk guxojmë të lejojmë që të ketë Kosova.
Greta Kaçinari, ish punonjëse e arsimit e cila i takon besimit të krishterë katolik, thot për Radio në Evropa e Lirë se gratë brenda komunitetit katolik në Kosovë e kanë të drejtën e barabartë të shprehjes dhe u është dhënë hapësira për ta zhvilluar rolin e saj në shoqëri, por sipas saj, ato vetë nuk e shfrytëzojnë mjaftueshëm këtë të drejtë.
Në vërtet, i bartin pasojat e shoqërisë patriarkale ku fjalën kryesore në familje të mëdha që i kishin e kishte vetëm mashkulli, duke u bazuar në kanunet që i kemi e të cilat janë ende shumë prezente në fuqi, e gjitha ka ndikue të këgrat të cilat besimin e vetë tek Zoti e ka në mënyrë individuale, po kur ka të bëj me komunitetin, atëherë i përmbahet rregullave tradicionale.
Konferenca ndërfetare mblodhej si vjet në Prishtinë mbi 300 pjesëmarrës nga 50 shtete të botës. Gjatë punimeve të konferencës një çmimi Kosovës për dialogun ndërfetar do t'i ndahet kryetarit të ri të Londrës Sadik Khan dhe themeluesit të shoqërisë San Egidio Monsignor Vincenzo Paglia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, shteti duhet të investojë shumë në hartimin e programeve që do të ishin të favorshme për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këta të fundit nën presionin e kërcënimeve refuzojnë shpesh të tregojnë ato që dinë, edhe pse mbrojtjen e kanë të siguruar me ligj. Kronike Arton Konushevcit.
Kërcënimet dhe friksimet vazhdojnë të jenë arsyeja kryesore pse dëshmitarët në proceset gjyqësore, sidomos në rastet të cilësuar si të ndjeshme, shpeshherë refuzojnë tërësisht të tregojnë ato që dinë. Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet një nga sfidat për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Kohët e fundit, organet e ndjekjes penale kanë kryer një varg arrestimesh, përfshirë dhe persona të profilit të lartë politik apo si quhen shpesh peshqit të mëdhej të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Që nga viti 2011, Kosova ka ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Ai mundson masa mbrojtëse për të siguruar mbrojtje të personit të mbrojtur nga rreziku serioz. Mirë po, ky ligj, sipas njohësve të sistemit të drejtësisë dhe avokatëve, nuk po gjen zbatim në Kosovë. Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur ambient të përshtatshëm për dëshmitarët, e sidomos për dëshmitarët e mbrojtur. Musliu thekson se brishtësia e sistemit të drejtësisë që nga pas lufta e deri më tash ka bërë që në asnjë formë dëshmitarët potencial nuk kanë pasur besim t'u drejtohen prokurorive dhe gjykatave për të dhënë dëshmi.
Nuk ka pasur asnjëherë programe specifike të cilat do të ndikonin në ofrimin e dëshmitarëve për vepra tjera penale karakteristike siç mund të jenë krimi organizuar apo korrupsioni. Vetëm së fundi kemi disa prej rasteve për cilat po flitet se në rastet e ashtu quajtura profili lart mund të ketë dëshmitar të mbrojtur për cilët tashmë ka filluar edhe një kërcënim nga ana e gjyqësorit se vetëm përmendja e emrit të tyre mund të përbëj vepër penale nga kushtet.
Për aplikimin e programeve për mbrojtjen e dëshmitarve, vjen Musliu, deri me tani nuk ka pasur një seriozitet si nga ana institucioneve vendore, apo Euleksit si dhe Unmikut në të kaluarën.
Prandaj, do duhet që shteti të investon shumë në hartimin e programeve të cilat do të ishin të favorshme për dëshmitarët. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash dhe ky ambient, po që se vazhdon kështu, edhe këta që mund të jenë dëshmitar mund të largohen së deri më që të ketë dëshmitar të ri që do t'i afrohen sistemi drejtësisë.
Ndërkohë avokati Tom Gashi konsideron se për faktin që ligji nuk po zbatohet, institucionet sipas tij duhet të ndërmarrin masa për realizimin e programeve të ndryshme në mënyrë që shumë çështje gjyqësore të zgjidhen.
Sigurisht që ka mundësi të përmirësimit të këtij ligji, mirë po është paksa e pamundshme që në Kosovën e vogël të mos dihet identiteti i dëshmitarëve të caktuar, sepse rastet të cilat janë në shqyrtim e sipër, zakonisht dëshmitarët vinë nga sfera apo nga vendi ku edhe i dyshim të jetën në afërsi.
Tutje, avokati Gashi thekson se me fillimin e funksionimit të gjykatës speciale, çështja e dëshmitarëve të mbrojtur do të vënë pa edhe më shumë mos zbatimin e ligjit dhe programet e nevojshme që duhet t'i kishte Kosova.
Kjo mungesë është frytzuar që bashkësia ndërkombëtare fare letë akseptoj aprovimin dhe funksionalizimin e një gjykate të huaj, duke pretenduar se në Kosovë nuk mbrohen fare dëshmitarët, apo është jashtëzakonisht e vështirë të mbrohen ata për shkak të territorit të vogël dhe numrit të popullsisë që është rreth 2 milionë.
Në zyren e kryeprokurorit të shtetit nuk kanë dashur që të flasin shumë për programet dhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Në një përgjigje me shkrim nga zyra për media, i është thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ligjit edhe masat e mbrojtjes mund të zbatohen para, gjatë dhe pas procedurës penale për persona të rrezikuar në lidhje me hetimet për veprat penale. Në kuadër të institucioneve të drejtësisë ekziston një komision i cili merret me mbrojtjen e dëshmitarëve. Ky komision udhëhiqet nga kryeprokurori i shtetit, kryesues i zyrës hetuese të policisë së Kosovës dhe drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. Sipas tyre, këto mbetje po paraqesin në rrezik të madh për qytetarët. Kosova ka miliona tonelata mbetje industriale të patrajtuara. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Mbetjet industriale të patrajtuara vazhdojnë të paraqesin problem mjaft të theksuar për ambientin në Kosovë, duke shkaktuar kështu probleme të mëdha për shëndetin e qytetarëve të këtij vendi. Nga ndërmarrjet të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale ka kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, Korporata Energjetike e Kosovës, si dhe disa ndërmarrje tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepça, thuhet se gjatë 80 vjet të punës së tij janë akumuluar 80 milion tonelata mbetje industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plum, zinc, argjend dhe metale tjera të rralla. Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin metalurgjik Trepça, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se ka 10 miliona tonelata mbetje industriale, të cilat nuk janë trajtuar.
Që kemi të bëjmë me lloje të ndryshme të mbetjeve, të cilat edhe për shkak të reflektimit të ambiental do të trajtohen. Mirë po, kjo mbetje do me një vizion zhvillimor, sepse ne mendojmë që edhe në aspektin ambiental fitojmë, por edhe në aspektin valorizues do të ketë interes.
Një procedurë tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlera ekonomike kishte filluar në vitin 2011 nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, por ky tender në atë kohë nuk ishte finalizuar. Sipas ofertës që patën dhënë kompanitë ndryshme, shuma ishte mjaft e madhe. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje. Trajtimi i mbetjeve industriale ishte ngritur si problematik para 3 viteve dhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kishin kërkuar vite më parë nga autoritetet kompetente që të trajtohen mbetjet industriale. Zeka shton se nga këto mbetje industriale mund të gjenerohet një aktivitet ekonomik.
Nëse kombinohet aspekti i parë që është përfitimi ekonomik me aspektin e dytë që është eliminimi një problemi mjedisor, është pa kuptim pse Agjencioni Kosovar i Privatizimit edhe në përgjithësi institucionet të shtetit, Ministria Mjedisit edhe institucionet e tjera nuk ndërmarin veprime më të shpejta në këtë aspekt.
Në anën tjetër, Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se trajtimi i mbetjeve industriale duhet të jetë prioritet i institucioneve të Kosovës në të kundërtën po poson shëndeti i qytetarëve të këtij vendi. Ai kujton se që nga pas lufta nuk ka pasur ndonjë aksion serioz që do të zgjidhte problemin e mbetjeve industriale në Kosovë.
Gjatë verës, po të një ndotje madhe e ajrit, në anë tjetër kur vinë shirat mëj, prapë po të ndotja e pjesës toksore, për shkak perkulacionit të metaleve të rënda në tokë, qithashtu, disa janë shumë afër i bita për lumeve, kështu që kemë edhe ndotje në lumeve. Pra, kresisht flasim për ndotje me metale të rënda të cilat janë shumë të rrezikshme për shëndetin e njerëzit, posaçërisht edhe për forma organet primarjes.
Ndryshe çështja e mbetjeve industriale është adresuar qyshmoti nga Bashkimi Evropian dhe në vende tjera të zhvilluara. Industritë përkase duhet gjithsesi të trajtojnë mbetjet industriale me çka nuk do të ndotej ambienti. Edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare është theksuar
shpjeguar se Kosova gjendet në pozitë të rënd mjedisore. Si pas një analize të mëhershme të Bankës Botrore, është thënë se një realitet i tillë rëndit Kosovë në nivelin më të ullët të standarteve mjedisore në Balkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimet në rajon, kriza politike në Maqedoni nuk ka shenja zgjidhjeje dhe partitë politike nuk kanë ndërmarrë asnjë nismë për hapat e mëtejmë pas anulimit të zgjedhjeve dhe pas vendimit të presidentit Ivanov për tërheqjen e pjesëshme të amnistisë për politikanët të dyshuar për krime. Ekspertë të çështjeve juridike kanë vlerësime të kundërta nëse marrëveshja politike ka dështuar. Disa thonë se ajo ende ka gjasa të zbatohet, ndërsa të tjerët kërkojnë marrëveshje të re. Sipas tyre, kriza nuk mund të kapërcehet pa negociata serioze mes partive dhe me ndërmjetësim të fortë ndërkombëtar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit politike vazhdojnë të heshtin lidhën me hapat e mëtejmë për zgjidhjen e krizës politike. Pas anulimit të zgjedhjeve të 5 qershorit dhe tërheqjes së pjesëshme të vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ende nuk ka asnjë lëvizje për hapat që duhet të ndërmarrin në përmbushjen e kritereve dhe caktimin e një date për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Heshtja e partive ndërkohë ka hapur debate në opinion nëse marrëveshja e përzhinës për zgjidhjen e krizës politike ka dështuar apo nëse palët duhet të ulen për të negociuar një marrëveshje kritike së re.
Të gjitha shtyllat e marrëveshjes janë të dëmtuara dhe mund të thuhet se marrëveshja praktikisht nuk funksionon. Zgjedhjet ushtrinë, listat zgjedhore janë me defekte të shumta, kapsira mediatike mbeti e parregulluar, qeveri teknike, nuk kemi prokuroria speciale, është e bllokuar me vendimin e Ivanovit për falje, shqyuar nga ky aspekt. Marrëveshja mund të thuhet se nuk ka asnjë efekt.
Thot Naser Zyberi, ishte deputet dhe ekspert për çështje juridike, por ndryshe nga i vlerëson Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Ai thot se marrëveshja e përzhinës është të shkelur në shumë segmente, por kjo nuk nënkupton se ajo ka vdekur, pasi kjo sipas tij do të kishte pasoja edhe më të rënda ndaj vendet.
Debi se sot lëfyllit të përgjens kjo të gore, më të fituane e dobro za Makedonia, ne treba të se suqi takë, i e ko mnogo të postatkite ku ishte i gajmë od politiqarit e postatkit e neko kudena, vodot bashkë në toj zakyqë.
Nuk do të pajtoesha me vlerësimin se marrëveshja e përzhinës është vdekur, pasi kjo nuk është mirë për Maqedoninë. Kjo nuk duhet të ndodhë edhe pse nëse shikojmë shumë veprimet e politikanëve çojnë në adritem, por le të shpresojmë se nuk do të vijnë deri tek një gjë e tillë. Të gjithë hapat që duhet të bëhen në periudhën e vijmë duhet të jenë mirë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Thotë Dujoski, duke e shtuar se pa një presion të fuqishëm mbi aktorët e skenës politike, kriza edhe për një kohë të gjatë nuk do të mund të merrte një epilog pozitiv. Ai si hap të parë shet rreqen e plotë vendimit për faljen nga ana e presidentit, ndërsa si shtytje në marrje në një hapi të tillë, sheh edhe protestat e shoqërisë civile që po vazhdojnë më tepër se një muaj në Shkup dhe qytete të tjera. Dujoski thot se palët duhet të ulen dhe të negociojnë çështjet ndoshta edhe nga fillimi dhe mbi themelet e marrëveshjes së përgjithshme të arrijë një marrëveshje të re.
Samo prej kurazh duhet mund të shkojë në dorëshënie. Ako prodhojmë dhe tolerojmë ova sostojba na nemanje në kualitetin.
Vetëm përmes bisedimeve mund të arrihet të drejtë tek zgjidhja. Nëse vazhdojmë të tolerojmë këtë gjendje të mospasjes si një dialogu kualitativ mes partive, nuk do të arrijmë asgjë. Problemet vetëm sa do të grumbullohen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e përshkallëzimit të tyre. Prandaj zgjidhja më e mirë do të ishte që palët të ulen dhe të merren vesh. Nuk kemi kohë, kemi humbur mjaft. Çdo ditë e humbur është e dëmshme për të ardhmen e vendet, thotë Dujoski. Naser Zyberi, ekspert për çështje juridike, thotë se palët e kanë shumë punë për të bërë, pasi përveç pikave të marrëveshjes politike, ato duhet të përmbushin edhe kritere të tjera, para se gjithash problemet që janë krijuar me vendimin e presidentit për faljen e zyrtarëve të korruptuar.
Dalje në shoh në revokimin urgjent të vendimeve të Ivanovit për falje, në mënyrë që të krijohet hapësirë prokurori speciale për vazhdimin normal të punës së saj. Formimin e një qeverie teknike dhe mundësish jo me ushtar partijak, por me njerëz të profesionit, përgjyqen e ndërkombëtarëve, ashtu siç u paralajmëru nga komisari Hunt.
Toto Zyberi, duke e theksuar nevojën e paqetërsueshme të hartimit të një liste të re zgjedhore të besueshme, rregullimin e çështjeve të mediave, ndarjen e aktiviteteve partijake nga ato shtetërore, si dhe përmbushjen e të gjitha rekomandimeve tjera për reformimin të rësisht të sistemit juridik në vend. Përfaqësuesi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës thonë se partitë nuk duhet të heqin dorë nga marrëveshja politike. Përkundrazi, ata në të gjitha paraqitjet thonë se zbatimi i pikave të saj nuk ka alternativë për Maqedoninë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet evropiane antare të NATO-s do t'i rrisin shpenzimet për mbrojtje, ka paralajmëruar sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Rrjedhimisht në samitin e Aleancës që mbahet në fillim të korrikut në Varshavë, do të merret vendimi për shtimin e ushtarëve të NATO-s në Poloni dhe tri shtetet baltike. Sipas Stoltenbergut, kjo bëhet për ta kundërshtuar këmbgulsinë e Rusisë për ndryshimin e kufive me forcë. Zyrtarët rusë thonë se do t'i përgjigjen pranisë së shtuar të NATO-s afër kufive të Rusisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shpenzimet e mbrojtjes së vendeve evropiane antare të NATO-s do të rriten për të parën herë në një dekadë. I tha së përditshme se Financial Times, sekretari përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Parashikimi për 2016 bazuar në të dhënat nga shtetet aleate indikon se viti 2016 do të jetë viti i parë me shtim të shpenzimeve të mbrojtjes në mesin e aleatëve evropian për të parën herë në shumë vite, tha Stoltenberg në intervistën e publikuar dje dhe ka shtuar se ne ballafaqohemi me pasiguri, ne ballafaqohemi me më tepër kërcënime, me më tepër sfida se në një gjeneratë. Vitin e kaluar, aleatet evropian të NATO-s i kanë shpenzuar 253 miliard dolar për mbrojtje, ndërsa ushtria e shteteve të bashkuara ka shpenzuar 618 miliard. Kjo shumë paraqet afro 1.23% të GDP-s së aleatve, që është për 100 miliard dolar nën përkushtimet e tyre për shpenzime vjetore prej 2% të GDP-s. NATO-ja nuk ka paraqitur të dhëna të sakta për vitin 2016, por shtetet baltike që janë në kufi me Rusinë, kanë shpallur rritje të madhe të shpenzimeve ushtarake këtë vit. Në këtë aspekt, shpenzimi i Letonisë ka rritur në 60%, Lituania ka pasur kërcim prej 35%, ndërsa Estonia ka shënuar rritje prej 9%. Shkallë të këtill të rritjes ka pasur edhe Polonia. Shpenzimet ushtarake të Britanisë po ashtu priten të rriten këtë vit. Ne ende kemi rrugë të gjatë përpara, por kjo pamje është më e mirë se më parë, i tha Stoltenberg së përditshme londineze Financial Times. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Polonisë Antoni Macierewicz, pas takimit me zotin Stoltenberg dje në Varshavë, tha se 4 batalione të ushtarëve të aleancës do të vendosen në Poloni dhe në tri shtete baltike, në mënyrë që rajoni të ketë ndjenjë për siguri më të madhe. Zakonisht një batalion përbëhet prej 300 deri në 800 ushtarë. Më 8 dhe 9 korrik në Varshavë mbahet samiti i NATO-s ku pritet të merret vendimi se sa trupa shtese do të vendosen në krahun lindor dhe në cilin vend saktësisht, për ta kundërshtuar atë që Stoltenberg thotë se është këmbgulsi më e madhe Rusisë, duke i friksuar fqinjët e vet dhe duke i ndryshuar kufit me forcë. Duke u përgjigjur ndaj deklaratave të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe duke komentuar lajmin për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje të vendeve evropiane, zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Aleksej Meshkov tha se Rusia do të përgjigjet ndaj pranisë së shtuar ushtarake të NATO-s afër kufive të saj. Ne duhet të garantojmë siguri për shtetin ton, tha ai dje, por nuk ka dhënë detaje për planet e Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qyteti i rrethuar i Sirisë Daraja ka marrë ndihmë humanitare për herë të parë qysh në nëntor të vitit 2012 ka bërë të ditur organizata Bamir se kryqet të kuq. Në muajin prill, Kombet e Bashkuara kanë lëshuar alarmin duke thënë se qyteti ka mungesa të tmerrshme të ushqimeve, ujit të pastër dhe barnave. Armpushimi 48 orësh në qytet ka hyrë në fuqi sot në mëngjes. Zyrtarët humanitar të OKB-s kanë thënë se kryqi i kuq po shpërndan vaksinat, qumsht për foshnja, gjëra ushqimore dhe medikamente. Qyteti Daraja shtrihet në jug të Damaskut. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se së paku 20.000 fëmijë mbetën të bllokuar brenda qytetit Fallujah, ku forcat irakiane të sigurisë janë duke luftuar për rikthimin e kontrollit nga grupi militant Shteti Islamik. Jemi të shqetësuar për mbrojtjen e fëmijëve përballë dhunës ekstreme, ka thënë përfaqësuesi i UNICEF-it për Irakun Peter Hawkins. Ka rrezik që fëmijët të rekrutohen me forcë në luftime dhe të ndahen nga familjet, ka shtuar ai. Komentet vijnë sot kur edhe shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve. Militantët taliban kanë sulmuar një gjykatë në lindje të Afganistanit. Përleshjet me policinë kanë lënë 10 persona të vrarë, përfshirë 5 civil dhe një policë. Autoritetet kanë thënë se 4 terroristë kanë sulmuar gjykatën në qytetin Ghazni. Gjykata e apelit ka qenë cak i sulmeve. Ata kanë përdorur pistoleta dhe kanë qenë të veshur me uniforma të policisë, ka thënë shefi i policisë në Ghazni, Aminullah Amarkil. Talibanët kanë paralajmëruar se do të hakmerren për vargjen e 6 të burgosurve taliban më 8 maj. Ata kanë qenë të dënuar për vepra terroriste. Zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel ka paralajmëruar pasojat të rënda ekonomike dhe politike nëse Britania del nga Bashkimi Evropian.
Die Position ist ja ganz klar, dass nicht nur für die deutsche Wirtschaft.
Pozicioni është krejtësisht i qartë. Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Evropa paraqet problem të madh jo vetëm për ekonominë e Gjermanisë, por të gjithë Evropës, ka thënë Gabriel. Me 23 qershor në Britani mbahet referendumi i cili do të përcaktojë të ardhmen e këtij vendi në Bashkimin Evropian. Gabriel ka thënë se me daljen eventuale të Britanisë, besimi në BE do të bie. Zvicra ka peruruar sot tunelin më të gjatë dhe më të thellë hekurudhor në botë me një ceremoninë në Gotthard. Tuneli, gjatë 57 km, lidh Alpet Zvicerane me pjesën veriore dhe jugore të Evropës. Ajo është pjesë e një projekti infrastrukturor që në tërësi ka kushtuar 23 miliard franka zvicerane. Ndërtimi i tunelit Gotthard ka zgjatur 17 vjet. Autoritetet zvicerane kanë thënë se tuneli do të riorganizoj transportin evropian të mallrave.
Das ist ein wichtiger Schritt für die Schweiz und ebenso für unsere Nachbarn.
Është një hap i rëndësishëm për Zvicrën, por edhe për fqinjetan dhe pjesën tjetër të kontinentit evropian. Njerëzit dhe mallrat mund të lëvizin më shpejt. Udhëtimi midis qyteteve si Stuttgart, Zürich, Lugano dhe Milano është bërë shumë më i mirë, ka thënë presidenti i Zvicrës Johann Schneider Ammann. Rreth 263 trena mallrash dhe 65 trena për pasagjer do të kalojnë përmes tunelit me dy tuba me një herë pasi të përfundojnë testet finale afër fundit të këtij viti. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet tona të radhës, mirëmbetje.